Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan untuk waktu ini fokus minggu depan kita berikan tumpuan kepada isu di Palestin susulan daripada keputusan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu apabila Amerika Syarikat memveto draft resolusi yang dibawa untuk gencatan senjata secara kekal. Dan antara perkembangan semasa di waktu ini di Gaza antara lain, sekurang-kurangnya 17,700 rakyat Palestin terbunuh manakala 48,780 lagi cedera dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober lalu. Menurut jurucakap Kementerian Gaza, dalam beberapa jam kebelakangan ini, dua paramedik cedera apabila tentera Israel menyasarkan ambulans ketika ia berusaha untuk memindahkan pesakit yang cedera dari Hospital Eropah Gaza. Beliau mengutuk serangan Israel terhadap hospital, ambulans dan pasukan perubatan. Israel berkata Hamas beroperasi dari dalam hospital dan telah mengeluarkan rakaman yang menyokong dakwaan itu. Dan ia juga menyasarkan ambulans yang didakwa digunakan Hamas. Hamas bagaimanapun menafikan perkara itu. Tentera Israel melancarkan serangan udara dan darat terhadap Hamas di Gaza selepas serangan rentas sempadan oleh kumpulan pejuang yang memerintah wilayah itu pada 7 Oktober lalu. Berikutnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menggesa supaya Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC direformasi. Tegas beliau sukar mencapai keadilan sekiranya Amerika sewenang-wenangnya menggunakan kuasa veto. Beliau berkata demikian pada persidangan hak asasi manusia di Istanbul.
Sadece Amerika'nın red oyuyla maalesef malum ateşkes reddedildi. Tek başına. Böyle adalet olur mu? Böyle adil bir dünya olur mu? Ama biz ne diyoruz? Aslında adil bir dünya mümkün. Ama Amerika ile değil. Çünkü Amerika Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ise zaten bir umudumuz, beklentimiz kalmadı. Görevi küresel barışı ve istikrarı korumak olan Güvenlik Konseyi 7 Ekim'den bu yana İsrail'i koruma ve kollama konseyine dönüştü.
Kekecaman keras dari Erdogan itu susulan tindakan Amerika memveto resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menggesa gencatan senjata di Gaza. Britain mengumumkan berkecuali manakala 13 ahli lain mengundi menyokong draft resolusi itu. Erdogan juga yakin perkembangan terkini di Majlis Keselamatan menyebabkan komuniti dunia mempersoalkan peranan struktur Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu selepas perang di Gaza.
Untuk waktu ini kita bersama-sama dengan tamu di talian, pakar undang-undang antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dr. Selawati Mak Basir, ketika ini untuk meninjau apakah lagi tindakan di peringkat antarabangsa yang boleh dilakukan untuk terus menegakkan hak dan juga nasib rakyat Palestin. Profesor, terima kasih di waktu ini bersama dengan kita, dan kita nak mulakan dahulu dengan persoalan berkenaan dengan susulan daripada tindakan Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres sudah pun menggunakan artikel 99 UN Charter untuk membawa isu Palestin ke peringkat lebih tinggi. Kemudian resolusi dibawa ke peringkat UNSC, Majlis Keselamatan, untuk resolusi gencatan senjata secara permanen dan kekal. Kedua-duanya gagal. Kehadapan, apa lagi ruang yang ada di peringkat antarabangsa, Prof?
Sebenarnya apabila tindakan Amerika Syarikat memveto permanent ceasefire yang berlaku semalam, ya, ini satu, pada saya, satu perasaan yang sangat memalukan dunia, kerana kesemua negara telah pun bersetuju, ya, 13 yang menjadi permanent members itu telah pun bersetuju untuk gencatan senjata dilakukan. Satu abstain, UK, kita faham, tetapi memveto itulah satu keputusan yang sangat biadab pada saya, kerana menyebelahi pihak yang terang-terangan mengenai orang awam. Jadi dalam keadaan ini, pada saya, Setiausaha Agung telah pun menekan butang panik, ya. Artikel 99 menunjukkan beliau telah menggunakan sedaya upaya kuasa beliau sebagai setiausaha untuk membawa pihak-pihak bertelagah ke arah gencatan senjata yang diperakui oleh dunia, namun semuanya telah gagal. Dalam hal ini yang saya boleh katakan ialah yang ada pada ketika ini ialah movement daripada rakyat yang ada di seluruh dunia. Sebab kerana kerajaan di setiap negara akan runtuh jika rakyat hilang kepercayaan. Jadi pada hari ini yang kita boleh lihat ialah kita kena mendesak negara masing-masing untuk terus menyatakan pendirian menyokong ceasefire ini ataupun permanent ceasefire ini agar tidak lagi mengorbankan civilian yang berada di Palestin. Pada ketika ini, pada saya, memang apabila telah divetokan oleh Amerika Syarikat berkenaan dengan permanent ceasefire ini adalah sukar untuk membawanya sekali lagi. Kerana kita tahu dia akan tetap diveto dan akan abstain oleh United Kingdom. Tidak boleh berulang-ulang perkara sebenarnya berlaku dalam undang-undang antarabangsa. Apa yang boleh dilakukan pada ketika ini ialah ketegasan dunia. Semua orang di negara-negara masing-masing perlu memperketatkan dan stand untuk Palestin. Yang saya lihat sekarang di Amerika Syarikat, civil society, hak asasi manusia, semuanya sedang menekan kerajaan Amerika di pelbagai penjuru untuk tidak membiayai Israel dalam apa jua keadaan. Dan pada hari ini kita lihat dunia telah berubah. Jadi dunia, penduduk dunia mampu untuk mengubah. Dan pada saya, dengan adanya lebih banyak negara yang menyalurkan bantuan dan menyatakan kesungguhan, sebenarnya Israel semakin terpinggir. Mereka sepanjang terpinggir dan mereka sebenarnya kalah. Tetapi propaganda mereka lah sebenarnya yang menyebabkan mereka masih teguh hari ini dengan bantuan Amerika Syarikat. Hari ini kita berhadapan dengan dua kuasa yang sangat jahat, iaitu Amerika Syarikat dan Israel. Itu saja, dan seluruh dunia sedang menentang mereka. Dan yang berada di belakang mereka pun seperti Perancis, Kanada pun sudah mula pada saya meredakan suara dan sudah mula menyanggah keadaan-keadaan yang berlaku di Gaza, maknanya tentera Israel bertindak luar batasan. Jadi dalam hal ini tak dapat nak pergi lebih jauh melainkan mesti ada gesaan daripada semua peringkat civil society di seluruh dunia untuk terus menekan kerajaan masing-masing untuk tidak bersama dengan Amerika Syarikat dan Israel serta memboikot mana-mana aktiviti ekonomi yang membawa kebaikan kepada Israel dan Amerika Syarikat.
Ya, Prof menyebut berkenaan dengan kita harus memastikan rakyat memberikan tekanan yang kuat khususnya kepada kerajaan Amerika Syarikat, dan pada tahun 2024 merupakan tahun pilihan raya presiden Amerika Syarikat. Adakah Prof melihat itu sebagai ruang untuk kita memberikan tekanan kepada ahli politik khususnya di Kongres, Capitol Hill dan juga di White House untuk menyebelahi Palestin dan meninggalkan Israel?
Saya tak rasa ia akan berlaku. Sekurang-kurangnya kita perlu memberi, kerana di Amerika Syarikat ini semua kempen-kempen pilihan raya adalah di bawah IPAC, dan semua calon-calon pilihan raya yang bertanding untuk presiden ataupun timbalan presiden, vice presiden Amerika Syarikat, semuanya adalah pilihan IPAC. Mereka semua menyokong Yahudi. Tidak pernah lagi dalam sejarah Amerika Syarikat mereka akan menyebelahi Palestin. Tidak akan berlaku. Cuma yang ingin saya katakan bahawa mereka perlu belajar bahawa penduduk dunia dan negara mereka sendiri sudah muak dengan segala dollars ataupun tax mereka diberikan kepada Israel. Sedangkan di Amerika Syarikat sendiri, mereka menghadapi berbagai masalah sosial, tetapi mengapa berbilion-bilion tetap diberikan dalam senjata untuk Israel? Sedangkan kita tahu Israel itu nak melawan bukan dengan negara, dengan orang yang mereka jajah. Jadi resistance. Jadi pada saya, Amerika Syarikat sangat menipu dari segi human right, dari segi berkata hak asasi manusia, sedangkan mereka sendiri tidak melaksanakannya. Untuk melihat perubahan dalam pucuk pimpinan nanti kalau ada berlaku, tidak akan berlaku. Semuanya akan bersama dengan Israel. Namun tekanan daripada rakyat Amerika Syarikat dan penduduk dunia boleh mereda dan melonggarkan ikatan tersebut.
Oleh demikian, untuk hari-hari yang mendatang, adakah Prof melihat akan ada usaha-usaha sekurang-kurangnya untuk meminta, kalaupun tidak Amerika Syarikat menghalang Israel, sekurang-kurangnya bersikap berkecuali dan membenarkan bantuan kemanusiaan masuk ke dalam Gaza untuk memastikan bahawa isu-isu kemanusiaan dapat diredakan di Palestin secara khusus, termasuk juga di Tebing Barat, dan juga untuk memastikan bahawa di pihak rantau Timur Tengah itu boleh berunding secara sama rata tanpa ada gangguan daripada kuasa besar lain, Prof?
Saya ingin menyalahkan negara Arab Teluk dalam hal ini. Saya tak nak menyalahkan Amerika kerana Amerika lah yang mencipta Israel bersama United Kingdom. Saya salahkan negara-negara besar seperti Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu yang ada kuasa untuk mengatakan tidak kepada kepada Israel tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Dalam hal ini, kecaman saya sebenarnya lebih kepada negara-negara Islam yang kaya yang memeluk Yahudi berbanding memeluk saudara Islamnya. Jadi dalam hal ini, saya tak pernah melihat Amerika Syarikat. So, Amerika Syarikat akan tetap bersama dengan Israel apa keadaan pun. Tapi saya menyalahkan negara Islam yang kaya, yang tidak mahu bersatu untuk tidak menghalang kejadian ini daripada berlaku. kuasa OPEC ada dalam tangan mereka. Dan mereka ada kuasa yang sangat besar untuk menghalang keadaan itu. Namun mereka tidak melakukannya. Dan seperti Mesir. Mesir sangat takut dengan untuk membuka laluan Rafah jika tidak ada kemenangan daripada Israel. Rafah itu dalam Mesir, bukan dalam Israel. Tapi mengapa takut? Seperti yang saya katakan tadi, kesalahan itu datang daripada negara-negara Islam yang kaya. Yang telah pun bersahabat dan menormalisasikan hubungan dengan Israel dan telah pun mendapat dana-dana dan laba-laba besar bersama projek dengan Israel. Dalam hal ini, saya salahkan OIC yang gagal dan saya tidak mahu salahkan Turki, Malaysia, Indonesia kerana suara kita sangat besar dan kita telah menyatakan pendirian kita dan ekonomi kita tidak besar untuk melawan mereka. Namun kita tetap melakukan yang terbaik. Ya, sebab saya rakyat Malaysia dah melakukan yang terbaik, memboikot, faham tentang isu ini. Namun pada saya sebenarnya kuasa yang lebih besar itu ada pada tangan Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu dan negara Teluk lain kecuali Qatar. Qatar saya lihat mereka walaupun menormalisasikan hubungan dengan Arab Saudi dengan Israel, tapi mereka sedaya upaya jadi broker, mereka sedaya upaya turun dan melihat dan maknanya mereka cuba, tapi mereka berseorangan dalam hal ini. Jadi sebenarnya penyatuan umat Islam itulah yang paling penting, bukan Amerika Syarikat yang kita perlu fikirkan.
Ya. Oleh demikian, selain daripada Qatar, pelibatan Houthi juga dalam daripada Yaman termasuk juga Lubnan yang melanggar sempadan di utara Palestin untuk masuk ke dalam Israel dan beberapa siri balas tembakan di antara kedua-dua pihak tentera. Dalam hal itu, bagaimana Prof melihat adakah ini satu tindakan yang wajar untuk menyatakan sokongan kepada Palestin dan juga untuk menggugat kedudukan Israel?
Pada saya tindakan itu wajar sebagai orang Islam, ya. Kerana pada saya, orang Islam tidak lagi diberi peluang untuk mempertahankan dirinya. Dan seruan jihad itu dah telah pun disebut. Tetapi tak ada siapa yang menyambut kerana takut ekonomi akan lumpuh. Tetapi Houthis melakukannya. Jadi pada saya, mereka sedang melakukan apa yang terbaik untuk umat Islam. Di akhir ini, kita tidak boleh lagi berpegang kepada undang-undang antarabangsa pun sebenarnya kerana Amerika Syarikat dan Israel tidak berpegang pun pada undang-undang antarabangsa. Memaksa orang mengikut undang-undang antarabangsa tapi mereka sendiri yang tidak melaksanakannya, pada saya adalah satu kebiadapan yang sangat nyata. Jadi kalau Houthi melaksanakannya itu sebagai sebahagian daripada panggilan jihad untuk orang Islam dalam hal ini. Jadi pada saya tidak menjadi kesalahan kerana ingin diberitahu kepada negara-negara yang kaya tadi, kamu tidak mampu untuk melaksanakannya tapi ada negara miskin yang mampu untuk melaksanakannya. Dalam hal ini kita kena berbalik juga kepada kepada resisten, ya, sebab Hamas bukan teroris. Hamas adalah pergerakan resisten yang telah lama, ya, melihat kekejaman Israel terhadap orang Palestin. Jadi pada saya tindakan Houthis itu adalah satu tindakan yang wajar untuk balance kepada kejadian dan kebiadapan Israel terhadap orang Palestin.
Ya, doktor, saya juga ingin menyentuh berkenaan dengan kedudukan Rusia dan China yang mana antara dua negara kuasa besar yang menunjukkan inclination, kecenderungan ke atas Palestin. Kita ada mixed feelings bila kita menyebut kedudukan Rusia dan China ini, sama ada sokongan kepada Palestin lah sokongan yang jujur ataupun sebenarnya itu hanyalah sebagai satu pertemuan politik dengan seteru politik mereka iaitu Amerika Syarikat. Untuk kita di Malaysia, bagaimana sikap kita terhadap sokongan ataupun suara yang diberikan oleh Rusia dan juga China terhadap isu Palestin ini, Prof?
Pada ketika ini saya lihat China, ya, memang dia ada mengatakan berapa bilion RMB dia hantar. Begitu juga dengan Rusia. Namun mereka tak ada tindakan, sebarang tindakan ketenteraan kerana tiada kepentingan. Tiada kepentingan mereka yang tergugat dalam isu ini. Namun jika ada kepentingan mereka yang tergugat seperti pelaburan ataupun ekonomi mereka yang tergugat, maka mereka akan bertindak. Dalam hal ini pada saya mereka lebih play safe. Rusia masih lagi bermasalah dengan Ukraine. China juga, mereka ada isu di Laut China Selatan. Jadi mereka lebih mengutamakan keadaan ataupun kepentingan mereka. Jadi nak kata mereka menyokong palsu atau tidak, pada saya mereka sebenarnya sedang play safe sahaja. Hanya akan bertindak apabila kedudukan atau kepentingan mereka di Asia Barat terganggu, maka kita akan nampak reaksi daripada kedua-duanya.
Oleh itu, adakah kita boleh bergantung kepada sokongan China dan Rusia memandangkan kita boleh bergantung kepada OIC dan kita boleh bergantung juga kepada Amerika Syarikat, Prof?
memang kita berada pada titik yang paling malang sekali sebagai umat Islam sebenarnya pada hari ini. Namun saya tak nak memberikan negative vibes itu. Pada saya sebenarnya mampu, boleh. Seperti mana saya katakan, kesedaran mesti ada dan tindakan itu ada. Dan kalau negara, saya lihat seperti contoh macam Indonesia, dia dah menghantar kapal, ya, kapal yang ada hospital dan sebagainya. Maknanya dia tak perlu dapat apa-apa kebenaran. Dia hantar sebab itu tanda kemanusiaan dia. Malaysia juga perlu berbuat demikian. Kita pun hantar bekalan dan sebagainya. Dan saya percaya sebenarnya pada ketika ini umat Islam sebenarnya ada siapa-siapa pun yang membantu melainkan Allah Ta'ala. Itulah yang berlaku di Palestin sebenarnya. Kalau kita realize sebenarnya, kita hanya ada Allah sahaja sebenarnya pada ketika ini untuk bersama orang Islam. Sebab kita memang tidak boleh bergantung kepada kuasa bukan Islam. Dan kuasa Islam yang ada seperti Arab Saudi dan United Arab Emirates pun tak berguna. Jadi pada saya, di manakah lagi nak kita letakkan? Itu sebab penyatuan negara-negara yang sederhana dan kecil ini sangat penting. Mungkin kita tak nampak lagi pada ketika ini apakah signifikannya, tetapi dalam jangka masa panjang akan nampak. Seperti boykot, seperti memilih untuk tidak bersama dengan mereka yang menyokong Israel, itu juga adalah satu tanda perjuangan untuk saudara-saudara Islam kita di Palestin. Jadi pada saya, memang pada ketika ini kita berada pada titik yang paling rendah, tetapi tidak perlu bersedih kerana saya sangat percaya bahawa kekuatan orang Islam ialah pada penyatuannya dan juga pada doanya.
Baik, terima kasih Profesor Dr. Selawati Mak Basir, pakar undang-undang antarabangsa UKM. Sekurang-kurangnya kita dapat satu kesimpulan bahawa setiap tindakan kecil itu harus diteruskan untuk kita terus membela nasib Palestin, meskipun tidak boleh lagi kita bergantung semata-mata kepada perundangan antarabangsa yang nampaknya tidak menyebahi kepada rakyat di Palestin dan Gaza. Untuk waktu ini kita akan berehat seketika, kembali selepas ini untuk kita bawakan juga perkembangan untuk konsert terakhir Gegar Vaganza All Stars malam ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.